galabna waxaan dhamaantii madagaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa sabti taariikhdu ay tahay 20ka bisha November ee sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo webiga voasomali.com. Dhageystayaal, haatan saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka VOA-na waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga waa Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwa. Qodobada idaacadda aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah garoonkii Berbere ee Imaaraadku bilaabay dhismihiisa oo maanta xariga laga jaray.
Walaaladeena Imaaraadka Carabta madaxda ka joogta ee safiirka ugu horeeyo iyo xubnaha oo ka yimid dowladda oo saaka soo gaaray Soomaaliya fadhiya oo dadka Soomaalida maalgelinay maalgelinta ku qodobayeen ah ikhtiyaaro adag aad iyo aad badan ugu haqaajooyo usoo dhoweynaysa.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo madaxda qaaradda Afrika ugu baaqay inay dadkooga iyo dalalkooga ku xukumaan dowlad wanaag. Barnaamijkii ambaliyada iyo heesaha iyo weliba qodobo kale dhageystayaal ayaad sidoo kale idaacadda intaan ku guda jirna dhageysan doontaan, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Ogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa sabtidan maanta ka sheegay wadahadal ka socda magaalada Manama ee dalka Bahrain in ballanta Mareykanka ee ammaanka bariga dhexe ay adag tahay isla markaana ay tahay mid la hubo. Mas-uuliyiinta gobolka ayaa dareen ka qaba ballanta Mareykanka ee gobolka, gaar ahaan tan iyo markii uu Mareykanku bilaabay inuu dib u raadiyo inuu heshiiyay suubka nukliyeerka la gala Iran kadib markii Mareykanku uu ka baxay Afghanistan. Waxaana Austin ee waa xogeyaha gaashaandhigga oo intaasi sii raaciyay in ficilada Iran ee dhowrkii bilood ee u dambeeyey aanay ahayn kuwo dhiirigelin leh sababtoo ah ballaarinta ay ku sameynayaan barnaamijka hubka nukliyeerka. Waxaa kale oo sheegay in saaxiibada iyo weliba cadowguba ay tahay inay ogaadaan awoodda Mareykanku uu soo bandhigi karo ama wax ku keeni karo. La taliye sare oo amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanka iyo Shiinuhu ay ku jiraan marxaladii u horreysay ee doodo hoos u dhigi kara xiisadda military, balse ay si dhab ah ay u adag tahay amaba sida ay dhab uga tahay hanilada Shiinaha la tijaabinayo. Isuduwaan amniga qaranka Mareykanka ee arrimaha Indo Pacific Kurt Campbell ayaa jimcihii sheegay in waxa diiradda lagu saaraya falanqeynahan iyo weliba doodahan ay noqonayaan meelaha hubka nukliyeerka, burcadda arrimaha aaladaha hawada loo diro iyo weliba dayaxa gacmeedka, kuwaasoo haddii tallaabooyin qaldan la qaado ay horseedi karto masiibo. Hadalkan Campbell ayaa imanaya maalmo kadib markii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo dhiggiisa Xiina Xi ay hannaanka u fogaan aragga ah ay ku yeesheen kulan qaatay in ka badan 3 saacadood si ay uga wada hadlaan arrimo door ah oo ay ka mid yihiin xuquuqda aadamaha, tartanka dhaqaalaha iyo weliba arrinta Taiwan. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa jimcihii sheegay in Mareykanku uu arko wadamada ku yaala qaaradda Afrika kuwa leh iskaashi siman, xilli uu xoojinayo saameynta Mareykanka ee qaaradda iyo in ka badan tan Mareykanka ka hesha dalka ay tartanka ka dhexeeyo ee Shiinaha. Blinken oo sawiraya siyaasadda maamulka Biden ee ku aadan Afrika ayaa ka sheegay magaalada Abuja ee waddanka Nigeria in Mareykanku si adag u aaminsan yahay in la joogo waqtigii la joojin lahaa in loola dhaqmo Afrika mowduuc siyaasadeed, balse la bilaabo in loola mucaamilo mid siyaasadda door ka ciyaarta. Qaaradda ayaa balaayin dollar sanadkii uga baahnaa dhismaha xooggan ee mashaariicda dhinaca tasiilaadka sida dhismaha wadooyinka, khadadka tareenada iyo weliba biyo xireenada. Inka badan 10 sano ayaa Shiinuhu bixinayay badii maalgelinta tasiilaadda qaaraddu ay ka hesho arrimahaasi. Isagoon xusin, Shiinaha ayaa Blinken ku goodiyay amaba uu ku hanjabay in Mareykanku uu aqbali doono keliya heshiisyo daahfuran iyo weliba tasiilaad caalamiya ah oo mutadawacnimo ah, kuwaasoo soo saara faa'iidooyin la taaban karo. Ugu dambeyntiina, guddida xarunta la xakamaynta iyo weliba ka hortagga xanuunada Mareykanka CDC ayaa jimcihiisii aqlabiyada ugu codeeyay in tallaalka xoojinta ee xanuunka COVID-19 uu diyaar u noqdo dadka da'doodu ay ka weyntahay 18 sano. Iyadoo sidoo kalena CDC ay sheegtay in kuwa ka weyn ama da'doodu ay ka sarreyso 10 sano iyaguna qaadan karaana tallaalkaasi xoojinta. Tallaabadan ayaa timi kadib markii hay'adda Mareykanka ee maamusha cuntada iyo daawada ee FDA ay jimcihii ballaarisay u adeegsiga xaaladda degdega ah ee tallaalka xoojinta ee ay sameeyaan shirkadaha Pfizer iyo Moderna dhammaan dadka waaweyn ee Mareykanka ku nool. Tallaalkan xoojinta ah ee shirkadaha Moderna iyo waliba Pfizer BioNTech ayaa muddo diyaar ahaa, balse hadda waxa ay diyaar u noqon doonaan qof kasta oo tallaalka labaad qaatay ugu yaraana 6 bilood oo ka hor, iyo waliba kuwa qaatay tallaalka xabadda keliyata ah ee ay samayso shirkadda Johnson & Johnson oo iyagana lagu dhiirigeliyo inay qaataan tallaalkan xoojinta. Galab waxaan wanaagsan dhammaan timi dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan ba halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa idaacadda Galabta iyo wararka V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna aynu ku bilowno dhinaca iyo magaalada Berbera. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo mas-uuliyiin ka tirsan Imaaraadka Carabta ayaa xadhigga ka jaray garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Berbera, kaasoo ay maalgelisay dhismihiisa dowladda Imaaraadku. Wariyaha V O A Khadar Cakulle oo shaqo ku jooga magaalada Berbera ayaa ka qayb galay xafladdii furitaanka, isla markaana warbixinta nooga soo diray.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa hadal uu ka jeediyay furitaanka garoonka diyaaradaha caalamiga ee magaalada Berbera. Waxa uu kaga hadlay xaaladda geeska Afrika isagoo sheegay in cid kasta oo dhibaatooyin haystaan oo geeska ah in Soomaaliland ay arrimaheeda dhex ka tahay, isla markaana ay gacan nabadeed u fiirinayso, isagoo aan madaxweynuhu cidna carab dhabin. Madaxweynaha Soomaaliland Mr. Biixi ayaa geesta kale si weyn u amaanay xiriirka ka dhexeeya Soomaaliland iyo dowladda isutaga Imaaraadka Carabta, oo uu ku tilmaamay in saaxiib dhow ay la tahay Soomaaliland.
iyo xubnaha oo kelyi dowladda oo saa ka soo gaaray Soomaaliland ee fadhiya oo dadka Soomaaliland maalgeliyey maalgelinta ku qoray dayeen ah ikhtiyaara adag aad iyo aad ba ugu hadda qaaday u soo dooray saacad ka hor uu soo dooray Carabta Imaaraadka Carabta madaxweynaha dhammaantood Soomaaliland waxay iskaga tagay waqti adag.
Dhinaca kale, madaxweyne Biixi oo ka hadlayay siyaasadda arrimaha dibadda ee xukuumaddiisa ayaa tilmaamay in Soomaaliland siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku fadhido in cid kastaaba xiriirka ay la samaysay Soomaaliland mid lamid ah ay Soomaalilandna go'aansatay inay kula dhaqanto.
Siyaasadda Soomaaliland ee arrimaha dibadda waxay ku saleysan tahay nin waliba ayuu maantara ama tixgeliyo. Amma taanta raalo amma dhaqaale yaraad amma dad yaraad siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland waxa uu ku wada wadaa buu shumaa ku soo yeeshay qaranimada ee iyo global gacan saarana mustaqbal qaaday.
Garoonkan ayaa markii hore uu dhismihiisu bilaabanayay sanadkii 2017-kii waxa la sheegay inuu salig military u noqonayo Imaaraadka Carabta, laakiin markii dambe waxa arrintaasi beenisay dowladda Soomaaliland oo sheegtay in loo bedelay mid madani ah. Maraa nooca uu noqonayo garoonkan iyo kharashka ku baxay aan wax ka weydiiyey agaasimaha Bariga Afrika ee shirkadda Transport Infrastructure Services ee dhammaystirtay dhismaha garoonkan, Mr. Diritan Gochamblach ayuu ku jawaabay.
I represent Transport Infrastructure Services, which is a company specialized in development management.
Waxaan matalaa Transport Infrastructure Services oo shirkad ku takhasustay horumarinta maamulka iyo hawlgelinta gegida dayuuradaha madaniga ah. Marka gegidani waa mid shibil ah, waxaana hawsheenu noqonaysaa rakaabka iyo xamuulka labadaba. Waxaan diyaar u nahay inaan adeegeena ku bixino ilaa heerka ugu sarreeya ee caqligalka ah. isutaga Imaaraadka Carabta waxa uu gaagidan ku maalgelinayaa ilaa 15 milyan oo dollar oo ay ku jiraan wadada ay dayuuraduhu ku cararaan iftiiminta dib u habeynta buuxda oo lagu sameeyay dhismaha terminalka iyo dhammaan qalabka lagu hawlgeliyo dhammaan noocyada dayuuradaha. Waxaan sidoo kale rakibnay hababka la jaanqaadi kara hawlgelinta duulimaadyada. Marka wax walba oo gaagidan yaala waa automatic. Hase yeeshee waxa ugu muhiimsani waa inaan ku faanayno 70-tanka dhalinyaro ee dumar iyo rag leh ee reer Berbera Soomaaliland si adagna loogu tababaray macahad dunida laga aqoonsan yahay.
Magaalada Berbera oo ay sanadihii ugu dambeeyay sii kordhayeen tirada dadka ku nool ayaa hadda leh dekad casri ah. Waxa kale oo ay leedahay garoonkii oo uu dhisay midowgii Soofiyeeti sanadihii 70-tanayadii kaas oo leh dhabaha diyaaraduhu ay soo caga dhigtaan oo dhererkeedu dhan yahay 4 kilometer. Waa magaalo ku dhow marinka muhiimka ah ee Baabul Mandeb ee badda cas ee u dhaxaysa Yemen iyo Eritrea. Waxaana wax ka yar 300 oo kiiloomitir ay u jirtaa dhinaca koonfureed dalka Yemen oo ciidamada ay Sacuudigu hoggaaminayo oo ay Imaaraadku ku jiraan ay kula dagaalamayeen jabhada Xuutiyiinta tan iyo sanadkii 2015. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Berbera.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ugu baaqay madaxda Afrika inay dalalkooga iyo weliba dadkooga ku hoggaamiyaan dowlad wanaag. Waxaana hadalkiisu ku soo beegmayaa iyadoo xagjirnimo hubaysan, kala talisnimo iyo weliba musuqmaasuq sii kordhaya ay halis ku hayaan qaaradda. Wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Zane ayaa warbixinta noo diyaarisay. Maxamed Colaad Xasan ayaana inoo soo koobaya.
Arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa ka helay soo dhaweyn diiran dhammaan meelihii uu tagay safarkii uu ku kala bixinayay qaaradda Afrika. Dadka soo dhaweeyey waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dalka Nigeria Muhammadu Buhari. Blinken waxa uu caddeeyey Buhari in maamulka Biden ee Mareykanka uu qiimo weyn u hayo Nigeria iyo guud ahaan qaaradda oo dhan, oo uu Mareykanka u arko, buu yidhi, saaxiib leh istaraatiiji dhuleed iyo mid siyaasadeed oo heer caalami ah. Laakiin dhinaca kale, Blinken wuxuu ka dhawaajiyey arrimaha xasaasiga ah sida adeegsiga ciidamo arxan daran oo ay madaxdu adeegsato iyo xuquuqda aadanaha oo aan la dhowrin.
Americans and Africans share a yearning to live in places where their rights are respected, their voices are heard.
Blinken waxa uu yiri Mareykanka iyo dadka Afrika waxa ay wadaagaan ku noolaashiyaha meel xuquuqdooda la dhowrayo, codkooda la maqlayo, oo dowladahooda ay ka jawaabaan dhibaatadooda oo ay adeegyo gaarsiiyaan. Sidaas daraaddeed, innaga iyo Afrika oo wada shaqeyna waxay horumarinaysaa dimuqraadiyadda waddamadeenna iyo dunida oo dhan.
Bishii la soo dhaafay, dhallinyarada dalka Nigeria ayaa bannaanbaxyo xusa ka oogay magaalooyinka Lagos iyo Abuja sanad kadib markii ciidamada ammaanku ay cadaadis iyo xoog u adeegsadeen dad dibadbaxyo dhigayay oo looga soo horjeeday falalka arxandarrada ah ee ay booliisku geysanayeen iyo maamul xubida dowladda. In Blinken uu xoogga ku saaro safarkiisa Afrika in dowladuhu ay si wanaagsan u maamulaan dadkooda, waxaa soo dhaweeyey Michelle Given oo xubin sare ka ah qaybta daraasaadka ee hay'adda Mareykanka ee Council on Foreign Relations.
We need to start thinking bigger when the US government talks about governance. It's not just the modalities of elections really, but governing capacity.
Waxaan u baahanahay bay tiri fikir meel fog gaaray. Marka dowladda Mareykanka ay ka hadlayso dowlad wanaag, ma aha inay ka hadlayso doorashooyin la qabto oo kaliya, ee waxay ka hadlayso ayaa ah awood wax maamulid, adeegyada oo dadka la gaarsiiyo, dowlad runtii u shaqeysa dadkeeda, oo haddii sidaasi ay sameyn weysana ay dadku uga jawaabi karaan sanduuqa codka oo ay wax ku bedeli karaan.
Hadal uu jeediyey oo ku aadan siyaasadda Afrika ayuu Blinken kaga hadlay tartanka dhabta ah ee ka dhexeeya Shiinaha iyo Mareykanka ee qaaradda Afrika, laakiin wuxuu intaa ku daray in diiradda safarkiisan Afrika uu ku mariyey aysan taasi ahayn.
The United States doesn't want to limit your partnerships with other countries. We want to make your partnerships with us even stronger. We don't want to make you choose.
Mareykanka ma doonayo inuu xadido saaxiibtinimada uu la leeyahay waddamada kale. Waxaan rabnaa inaan sii xoojino. Ma rabno inaan cidda aad dooranaysaan idin sheegno, ee waxaan rabnaa in ikhtiyaarka aad idinku yeelataan. Innaga oo wada jirnaa ayaan markaa dadkeenna wax tari karnaa, gaar ahaan arrimaha ay aadka ugu baahan yihiin.
xogeeye Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku bilaabay xoojinta xiriirka Mareykanka iyo Kenya iyo dadaallo wadajir oo gobolka ka socda oo lagu doonayo in lagu joojiyo colaadda ka ogan dalka Ethiopia. Johnny Carson, oo ah qabiir horey u soo noqday safiir iyo kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Afrika, ayaa qaba in Afrika aan loo arkin oo keliya garoon lagula bartamo Shiinaha.
I think there is a fundamental difference between the policies being advanced by the Biden administration and the policies.
Waxay ila tahay inuu jiro farq u dhaxeeya siyaasadda maamulka Biden iyo tii ka horreeyay ee Trump ee bambeeyo uu xogeeyaha u ahaa. Maamulka Biden Afrika waxa uu u arkaa saaxiib muhiim u ah oo ay arrimo ay cimiladu ka mid tahay tahriibka, xoojinta dhaqaalaha iyo wax kale oo badan ay iska kaashan karaan. Marka waa xiriir muhiim ah oo ka qoto dheer tartanka Shiinaha.
Blinken ayaa safarkiisa Afrika ku soo gabagabeynaya dalka Senegal oo ah dal muslimiintu ku badan yihiin oo dimuqraadi ah, waxaana dad badani u arkaan Senegal jasiirad xasiloon oo ku dhex taala gobol aan xasiloonayn.
Warbixintaasina waxaa diyaarisay wariyaha V O ed ee arrimaha diblomaasiyadda Sindizayn, waxaana inoo soo koobayay Maxamed Colaad Xasan. Dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo weliba Qubrus ayaa isu raacay in laga shaqeeyo nabadda iyo weliba xasiloonida gobolka. Arrintan ayaa timi kadib markii wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ay shir ku yeesheen magaalada Athens ee dalka Greek. Warkana waxaa Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
Warka soo baxay gabagabada shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkaasi ayaa sidoo kale lagu sheegay in dowladahaasi ay ka wada shaqeynayaan kobac dhaqaale oo dhammaystiran oo ay ku taamayaan shucubtooda. Hadalladan ayaa lagu sheegay warmurtiyeedkii ugu dambeeyey ee shirka wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Greek, Qubrus, Masar iyo Faransiiska oo ka dhacay caasimadda Greek iyadoo uu ka qayb galay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Masar, Al-Sayyid Sami Shukri. Sida ku cad bayaanka ka soo baxay kulankaasi oo lagu daabacay boga wasaaradda arrimaha dibadda ee waddankani, wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal ayaa ku heshiiyay in laga wada hadlo xaaladihii ugu dambeeyay ee gobolka, iyadoo la eegayo caqabadaha badan ee saameeya nabadda iyo xasiloonida mantiqadani. Wasiirada arrimaha dibadda ee 4 dal waxay soo hadal qaadeen xiriirka wanaagsan ee dalalkooda isku soo dhaweyn kara, iyadoo si buuxda loo raacayo shuruucda caalamiga iyo xeerarka badaha, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus. Bayaankan ayaa si adag loogu sheegay in laga shaqeeyo horumarinta xiriirka dhinacyada istaraatiijiyadeed ee 4 dal, kaasoo dhidibada u taagaya waxa ay ugu yeereen horumarinta iyo iskaashiga dhinacyo badan. Waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirada ayaa waxaa ka mid ah sidii wax looga qaban lahaa amniga iyo xasiloonida gobolka, sidii loo sii wadi lahaa xoojinta shaqada wadajirka si loo gaaro hadafyada guud ee dhinacyo ay ka mid yihiin tamarta, isbeddelka cimilada, la dagaalanka faafidda cudurka COVID-19 iyo qulqulka muhaajiriinta, ayaa sidoo kale lagu xusay warmurtiyeedka ka soo baxay kulanka wasiirada 4 dal. Gabagabada bayaanka ayaa lagu xusay in dowladaha Masar, Faransiiska, Greega iyo Qubrus ay isku raaceen xoojinta nabadda iyo xasiloonida mantiqada si horumar dhinaca dhaqaalaha loogu horseedo shucuubta degan wadamadaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
halka wali aad naga dhegaysanaysaanna waa idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Haatanna dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesa ay si wada jiray noola socodsiinayaan Ibraahim Xasan Daanduray iyo weliba Nuur Xasan Nuur.
Ah! kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha. Toddobaadkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo Ibrahim Xasan Daandure iyo Nuur Xasan Nuur. Nuur, noo soo qabo dhambaalka ugu horeeya.
Waa mahadsan tahay Daandure. Dhambaalka dhankayga ugu horeeya waa hambalyo aroos waxaanay naga soo gaartay dadka kale ah Yuusuf Cabdi Cali iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdirashiid Axmed Taabe iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Ciidiid Adar iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdullaahi Daahir Jaamac xaaskiisa iyo caruurtiisa, Cabdiraxiim Sheekh Axmed Nuur Sugulle iyo asxaab kale ayay yidhaahdeen. Dhammaantood waxay joogaan magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka, waxaanay hambalyo iyo duco aan la soo koobi karin hawada u marinayaan Maxamed Yuusuf Ibraahim oo ku magac dheer Hurre iyo Sucaad Nuur Shakuul oo bishan November 13-keeda ku aqalgalay magaalada Seattle ee gobolka Washington ee dalka Mareykanka. Waxaanay leeyihiin noqda kuwa isku waara oo ubad kheer qaba alla kala siiyo. Aamiin ayaan annagana u raacinay.
Dhabaalkan wuxuu noogu yimid Dr Daahir Jaamac Muuse Daljir iyo Maxamed Maxamuud Indhabuur iyo Ismaaciil Goole iyo Cabdinaasir Daahir Suldaan Diiriye, Injineer Cabdisaaq Ismaaciil Gabar iyo Farxaan Maxamed Madar Farxaan Tiyo iyo Mustafa Cabdi Jaamac, Mustafa Nuur Cusmaan, Maxamed Cabdi Amiin iyo Maxamed Amiin Cali iyo Maxamed Cabdulaahi Maxamed, Abubakar Xuseen Meydhane iyo waxay yidhaahdeen Axmed Muuse Bashiir iyo Axmed Daawud Ismaaciil Dhako iyo Mukhtaar Maxamed Muumin iyo Maxamed Maxamed Muumin iyo Axmed Cabdi Ow Cali iyo Axmed Cali Jibriil Ergaab iyo Dr Axmed Muuse Ibraahim iyo waxaa yidhaahdeen Saciid Xasan Xaashi Xintar iyo Injineer Maxamed Cabdi Cali iyo Injineer Mukhtaar Cabdi Cali Gaas ku magac dheer iyo Injineer Maxamed Cabdiqaadir Maxamed Barre iyo Axmed Jibriil Cabdi Ciro Xamse Macaan Sheekh Nuur iyo waxay yidhaahdeen Maxamed Mawliid Ow Cabdi Maxamed Aadan iyo Maxamed Idriis Cabdulaahi iyo Maxamed Xasan Weyne iyo Yaasiin Cabdi Cabdulaahi Sayax iyo Sacad Maxamed Muuse Sacad Duuliye iyo Magool Maxamed Suldaan Hiwo Mawliid Ow Cabdi iyo Fuusiye Cabdulaahi Cali Sheekh Maxamed. Waxaana ay jecel yihiin dhammaantood inay taaniyad gaarsiiyaan Macalin Sacad Muuse Bashiir iyo Asma Cusmaan Axmed oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada Hargeysa ee Soomaaliland. Waxaana ay leeyihiin arooskiina Allah ka dhigo kii lagala kulmo bashoshii barwaaqo. Aamiin.
Aamiin ayaan ana leeyahay. Heesta ugu horreysa haddii aan soo qabto Daandure waxaa dhegeystayaashaan u haynaa heesta aroos, waxaa ku luuqaynaya fanaanka Cabdicaziis Iskalaaj. ustaasi maxaneed iyo fanaanka cabdicasiis iskalaaji aanu intaas kaga gudubno dhankii dambaalada hadii aan dib ugu laabano hambalyo aroos ayaan hayaa waxaan ay naga soo gaartay ibraahim oo macalin muumin axmed waasuge iyo cusmaan axmed waasuge cusmaan jaambir cabdullaahi axmed waasuge iyo nabadoon hoon waasuge iyo muumin uulow cali faarax cali maxmuud oo loo yaqaano guuday muxiidiin cumar sabriye iyo muxiidiin uureys iyo cabdullaahi muuse siyaad muuse cali waasuge iyo caliyare cilmi sheekh mukhtaar cabdi dhicso cabdirasaaq yuusuf buurle iyo geedi maxamed dhoore axmed nuur xuseen jilboole iyo dadkaasi waxay tahay dhigada aroos oo wacan ay u dirayaan macalin aamin axmed waasuge iyo nimco xuseen axmed oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho xaafada lama soo sheeginayo degmada waxaan leenahay macalin aamin iyo nimco noqda kuwa isku waara ubada khayr qabana allah idinku arsaaqo aamin
waxaan u baqayaa adeero axmed xirsi cali mahad xirsi cali cabdi xirsi cali nuur xirsi cali jaamac xirsi cali cali xirsi cali maxamuud xirsi cali iyo dhammaan qoysaskooda hooyooyin suraar xasan baaruud raxma xasan baaruud aamina xasan baaruud iyo zaara xasan baaruud faadumo xasan shide oo loo yaqaano baarcad abtiyaal xasan baaruud iyo ibraahim xaashi shide iyo qoysaskooda dhammaan dadkaas waxay hambali gaarsiinayaan xasan maxamed xirsi xaaji cali gaboose iyo qadan cabdulaahi axmed jaamac good oo meherkooda uu ka qabsoomay degmada gashaamo waxaana ay leeyihiin ducadu xaggana waxaa leenahay meerkaas ha horseedo guur lagala kulmo farxad bashbash iyo barwaaqo heesta labaadan dhegeystayaashan usoo qabanayna waa cashada ma baran weli iyo cabdulaahi cumar xarago iyo kis xaaji aadan
Ah
waxaan filayaa in dhegeystayaal badan ay ka heleen heestaasi ay ku wada luqeynayeen cabdulaahi cumar xarago iyo kinsi xaaji aadan. Halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. hambalyo meher ayaa gacanteeda kusoo dhacday daanda, waxaana inaga soo gaartay aaba doctor yaasiin axmed nuur iyo hooyo hodan aadan sheekh. ayaan yaasiin axmed nuur iyo zahro maxamed aadan, aadan ciise oo cali iyo axmed faarax cadaawe, liibaan cawaale jaamac, cabdi maxamed diirshe, canab axmed sheekh iyo nadiifo muuse aadan, saciido muuse aadan iyo cabdulaahi cali aadan, xaliimo cali aadan iyo daa-uud maxamuud aadan, xaawo maxamuud aadan, xaliimo maxamed aadan. waxaa kaloo ku jira cali maxamed aadan iyo ubax maxamed aadan, zamzam maxamed aadan, hodan maxamed xasan, ayaan aadan ciise iyo qamar aadan ciise, xaliimo cabdicasiis muuse iyo qaar kale oo badan lama soo sheegin kuwaas badan. waxaana dadkan ay kala joogaan Soomaaliya, Kenya, Masar, UK, Maraykanka, Canada, Sweden, Holland, Norway iyo meelo kale. waxaana ay tahniyad aroos ay halkani uga dirayaan axmed yaasiin axmed nuur iyo xamdi cabdulaahi oo 16 November ee sanadkan 2022 meherkooda uu ka dhacay magaalada Muqdisho. waxaana leenahay noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qabana uu alla kala siiyo, aamiin.
waxaa noo baaqay Mustafa Bootaan Cusmaan, Baaruud Bootaan Cusmaan, Cabdiweled Deeq Cabdulaahi iyo Cabdinuur Deeq Cabdulaahi iyo Ayaan Cabdulaahi Ciye iyo waxay yidhahdeen Leylo Xuseen Ciye iyo Faadumo Deeq Cabdulaahi iyo Ikraam Deeq Cabdulaahi dhammaan asxaabta. waxaan leeyihiin dhammaantan waxaan hambal u direynaa mahad Bootaan Cusmaan iyo Sahro Deeq Cabdulaahi oo meherkooda uu ka dhacay Cabdiwaq. waxaana ay leeyihiin meherkaasi Allah ka dhigo kii lagu farxo, bishibishi barwaaqana lagala kulmo, eebana odin siiyo ulad qeyr qabta, aamiin.
aamiin ayaan ana u raaciyey. daanda heesta saddexaad ee aan dhegeystayaashu u hayno waa heesta Rafaadka Raaxa ka dambeeya. waxaa ku luuqeynaya fanaaniinta Mukhtaar Iidi Ramadaan iyo Zahra Abuukar Cabdi Zahra Dow.
Your soul is a dream, my love.
hambalyada la soo farxad leh ayaa waxaanay naga soo gaartay Aba Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Aba Maxamuud Gees Dheere, Aba Cabdulqaadir Gees Dheere iyo Aba Xuseen Gees Dheere, dhammaan reer Xaaji Gees Dheere waxa ay dhaleen baa la yidhi, waxa ay sii dhaleenba. Waxaa kaloo dadka diray ku jira hooyo Salaada Maxamed Nuur iyo hooyo Nuurta Maxamed Nuur, Cabdijabaar Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Kamaal Cabdirasaaq Gees Dheere. dhammaan asxaabtana waxa ay hambalyo ii bogaadin hawada u marinayaan Faadimo Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Maxamed Yare Maxamed oo ay gabari ugu dhalatay magaalada Kismaayo, gaar ahaan xaafadda Dalcadda. waxaa kale oo ay isla asxaabtaasi hambalyo taasi lamid ah u dirayaan Luul Cabdirasaaq Gees Dheere iyo Cabdiraxmaan Sheekh oo iyagana uu wiil ugu dhashay dalka Kenya, gaar ahaan xeryaha Kakuma. labadaasi ilmo waxaanu Alle ugu baryaynaa in ay noqdaan kuwa dadkooda, dalkooda iyo diintoodaba waxtara. Amiin.
waxaa dhambaalkan uu noogu yimid Cabdixakiim Maxamed Macalin iyo Cabdishakuur Maxamed Macalin iyo Cabdimaalik Maxamed Macalin, Cabdifaadir Maxamed Macalin iyo waxay yidhaahdeen Mujaldiin Maxamed Macalim iyo Cusmaan Maxamed Macalim iyo Maxamuud Maxamed Macalim, Haaruun Maxamed Macalin, Shaakira Maxamed Macalin iyo Khayra Maxamed Macalin iyo Khaalida Maxamed Macalim, Taja Maxamed Macalim iyo Tanziila Maxamed Macalim iyo Suyma Maxamed Macalin iyo Sucaado Maxamed Macalim, Suyama Maxamed Macalin iyo Sucaado Maxamed Macalin iyo Sumaya Maxamed Macalin, Hilaal Macalin Yuusuf iyo Asma Macalin Yuusuf iyo caruurteeda iyo Aluwo Macalin Yuusuf iyo Aamina Abshir Cabdi Xasan, Aamina Xasan Cusmaan Aluwe Cabdi Xasan iyo Cabdulaahi Aadan Huud iyo Cabdi Fataax Cabdulaahi Aadan Buhal Cabdulaahi Aadan Master Karay iyo Jacfar Cabdulaahi Aadan. waxaana ay hambali u dirayaan Maxamed Macalin Yuusuf iyo Faadumo Cabdulaahi Aadan oo gabaray ugu dhalatay deegaanka Qaahira ee gobolka Bay. waxaan leenahay gabadhaasi Allah ka dhigtiisu weynaato oo waalidka dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta. waxaan dhigisaashana u soo qabanaynaa heesta boqorkii quruxda ah.
heestaasi ayaa ugu dambeysa barnaamijkeena hambalyada iyo heesaha ee galabta. waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay Ibraahim Xasan Garbey Danduray iyo aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Beri walba markas taba bidan
astaasina dhegeystayaal waxay ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha oo ay si wada jiray noola socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo weliba nuur xasan nuur. halka weli aad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda galabta iyo wararkae v o a oo idinka imanaysa washington. haatana aynu kacno dhinacaya magaalada london. dalka austria ayaa noqday waddankii ugu horreeyay ee dalalka galbeedka yurub ee ku yaalla ee xayiraada buuxda ku soo celiyay waddanka oo dhan si wax looga qabto muujado xanuunka covid 19 oo dalkaasi si ba-an ugu fidaya. dowladda austria ayaa sheegtay in ay doonayso in la tallaalo dhammaan dadweynaha ugu dambeyna bisha februari ee sannadka soo socda. hadalkan ayay dowladdu sheegtay jimcihii iyada oo bulshada waddankaasi ku nool saddex meelood oo laba meelood ahaan ay ka mid ahi ay qaateen labada tallaal ee xanuunka covid 19. hase yeeshee dalkan ayaa ah ka ugu yar ee galbeedka qaaraddaasi yurub ku yaal ee qaata tallaalkaasi. war amartaasi ku saabsan ayaa waxaa magaalada london nooga soo diray wariyahayaga cabdixaafid cawil ismaaciil.
austria waa dalka galbeedka yurub xanuunka covid 19 ugu faafista badan yahay. 919 qof ayaa boqolkii kunba xanuunka qaba, waana tiro aad u badan. waddan ay laba dalool marka saddex loo qaybiyo ay bulshadiisu tallaalka qaadatay, taasna ayaa kaliftay inay dowladdu sheegtay inay doonayso in dhammaanba dadka la tallaalo bisha febraayo ee sannadka soo socda. deegaanada xanuunka ugu badan yahay ee salisberg iyo gobolka aba austria ayaa bandow buuxda khamiistii la saaray. tan ayaana culays saartay dowladdu inay dalka oo dhan xayiraadaasi kusoo rogto. ra-iisul wasaaraha dalka austria alexander schallenberg ayaa sheegay toddobaadkan inay dowladdiisu aanay ku qancin bulshadu inay tallaalka wada qaadato, isagoo xaqiijiyey bandowdu inay bilaabmayso isniinta soo socota. waxa uu ku tilmaamay dadka diidan inay tallaalka qaataan inay weerar ku yihiin nidaamka caafimaadka dalka. waxaan u sheegay inay ka xun tahay inay dowladdu ay ku khasabtay inay tallaabooyinka xayiraadaha qaadaan. xisbiga midigta fog ee dalkaasi oo xubnaha ugu badan kuleh baarlamanka ayaa ka dambeeyey olola ay dadka tallaalka shaki kaga gelinayeen, waxaanay qorsheynayaan dibadbaxyad lagaga soo horjeedo bandooda dalka la saarayo oo maanta bilaabantay. axmed baashe oo ah wiil soomaaliyeed oo degan magaalada inis brak ee gobolka tirol ayaan weydiiyey faahfaahin ku saabsan heerka uu maraya xanuunka covid 19 iyo austria.
cabdixafiidow, waa la oran karaa walaal xaaladda koronaha ee waddanka austria meeshii ugu xumayd ayay gaartay tan iyo intii uu xanuunku soo bilowday sannadkii 2020. markii afraad ayuu dabcan dalkan uu aadayaa bendow, 24 saac ugu dambeeyey keliya waxaa la diwaan geliyey 15,809 kiis guud ahaan waddanka austria. saacadihii ka horreeyeyna tira intaas ka badan ayaa la diwaan geliyey. cusbitaalada ayaa la sheegaya inay aad u buuxsameen. sidoo kale dhimashada ayaa 24 saac ugu dambeeyey gaartay 84 qof, iyadoo 24 saac ka horreeyeyna ay tira intaasi ka badan u dhinteen xanuunka koronaha.
axmed, ayaan mar kale waxa aan weydiiyey bal inuu warbixin kooban inaga siiyo xayiraadaha dalka la saarayo.
haa, dabcan markii xaaladdu ay aada u xumaatay, waxaa maanta shir isugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaasha gobollada. waxay soo saareen qodobo dhowr ah oo ay ka mid tahay in dalka guud ahaan bendow lagu soo rogo muddo 20 cisha oo ka bilaabanaysa 20-ka bisha November oo ah isniinta nagu soo aadan ilaa 13-ka bisha December. waxay sidoo kale sheegeen in tallaalka koronaha laga dhigayo waajib, oo qof kasta markii la gaaro sanadka 2022 bisha Febraayo, qof kasta oo gudaha Austria jooga ama ku nool laga doonayo inuu talaalan yahay ama talaalka uu soo qaato marka laga reebo caruurta oo aadka u yaryar. Gudahaan xaaladda koronaha ee wadanka waxa la dhigi karaa waxay gaadhay meeshii ugu xumay tan iyo intii uu xanuunkani soo bilowday sanadkii 2020-kii sidaan markii hore ku sheegay.
In dalka Austria la saaro bando buuxda ayaa waxaa ku kala aragtay duwanaa xisbiga ra'iisul wasaaraha iyo xisbiga ay dowlad wadaagta leeyihiin ee The Green Party. Schallenberg ayaa dhowr maalmood uun ka hor sheegay inaanu diyaar u ahayn inuu xayiraad saaro dadka aan talaalka qaadan, inkastoo uu wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Austria soo jeediyay in badno wadanka la saaro habeenkii. Iminka ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in dadka talaalka diida la ganaaxi doono, isagoo sheegay in faahfaahin ay dowladdu toddobaadyada soo socda ka bixin doonta qaabka dadkaasi loo ganaaxayo. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa toddobaadkan sheegay in Yurub ay noqotay waddamada uu xanuunka iminka adduunka sida ugu badan ugu faafayo. Jarmalka oo la filayo in isagana lagu soo rogayo bando iyo Norway ayaana ka mid a waddamada kale ee xaaladooda laga dayrinayo. Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil, VOA, London.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Cabdixaafid oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Gabagabadeeda caddaynu maraynaaya markana aynu wada dhegeysanno codka Cadday Axmed iyo weliba Xiga Arsan. sayana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddii galabta iyo wararka oo halkan idinkala socodsiinaya anigoo Cabdixakiin Maxamed Shirwac. tani iyo tan idaacaddan tixigta isugu iman doona toddobada fiidnimo ka hor waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. Naturally,